Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjera është do të ndiqni. Mos pajtimet mes partive politike i rrezikojnë Kosovës shkuarje në dialog me Serbinë pa platformë. Një vjetori i qeverisë së kryeministrit Maqedon Zoran Zaev përcjellet me kritika dhe lavdata. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ndonë se formalisht është funksional, në praktik nuk po tregohet i tillë, vlerësojnë analistë organizatave jo qeveritare që mbikëqyrin punën e legjislativit. Sipas tyre, çështjet të cilat futen për diskutim në seanca të ndryshme grumbullohen e zvarriten me muaj të tërë, sikurse miratimi i ligjeve. Fajtor për këtë gjendje, si shton ata, është kryesia e kuvendit, por janë edhe vetë deputetët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Legislatura aktuale e Kosovës deri më tash është karakterizuar me planifikim të dobët të punës, vlerësojnë analistët nga organizatat joqeveritare të cilat monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, seancat plenare nuk janë të rregullta, ndërkohë që pikat që përcaktohen për të diskutuar në seanca plenare grumbullohen dhe zvarritet diskutimi tyre me muaj të tërë. Në shumicën e rasteve, sipas tyre, kur duhet miratuar ligjet, numri i deputetëve është i pamjaftueshëm. Ata fillimisht shënojnë praninë e tyre dhe më pas praktikisin seancat. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se puna e kuvendit dhe efekti i vendimeve të saj është duke u dëmtuar jashtëzakonisht shumë për shkak se çështjet që ngrehen në kuvend dhe që nuk trajtohen në kohën e duhur, ato mund të jenë më relevante në një periudhë të mëvonshme.
Kryesia e kuvendit më shumë nuk është në krye detyrës së saj që është organizuar në mënyrë të përgjithshme për pas një planifikim shumë më të mirë. Të seancat, ta ketë një plan të punës cilën respektan dhe të taktoj para prakisht seancat, një që edhe deputetet, edhe vetë antarë të kabinetit qeveritarë të përgatitën për këto pika të rendit dhe ditës të cilat diskutuar në kuvend, dhe besoj që kështu do të kështu një korom më të madhë, pra deputet do të mund të mërsh pjesë në mënyrë më të regullë të në seancat plenare, kur këto caktohen shumë herët, dhe dihet agenda e punimit të kuvendit.
Analisti Krasniqi shpreh mendimin se faji për jo efikasitetin e kuvendit të Kosovës e mbajnë edhe partitë politike të përfaqësuara në kuvend të opozitës dhe të pushtetit. Partitë opozitare, sipas tij, përkundër faktit se janë treguar konstruktive për miratimin e ligjeve që kanë ardhur nga qeveria e Kosovës, në anën tjetër janë treguar jo racionale në kërkesat e tyre, me interpelancat e shpeshta dhe rezoluta, të cilat më tepër kanë pasur natyrë populiste. Siç thot Krasniqi, partitë në pushtet më shumë kanë qenë në shërbim të qeverisë se sa që kanë ushtruar rolin e tyre si deputet që kërkojnë llogaridhënie më të madhe nga kabineti qeveritar. Ata ndemhasej nga organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që kuvendi i Kosovës formalisht është funksional, por jo edhe në praktikë.
Nuk po funksionon me vetë fajin e deputetëve, pra, cilët nuk janë të pranishme as në seancat plenare kur diskutohen politika të ndryshme, e nikusisht një pjesë më aty nuk janë pranishëm as edhe nëpër komisionet parlamentare, ku fillimisht aty duhet të diskutojnë ligjet që pastaj ti bëjnë gati për seancë. E kjo i vjen që edhe pse formalisht është funksional, faktikisht po i vjen që kuvendi nuk po funksionon sepse nuk po e kryen obligimin e vet kryesor kushtetues dhe ligjor që ka, e që është ai i miratimit të ligjeve, pra.
Por a ka sinjale që dinamika e punës së kuvendit të ndryshoj pozitivisht apo në të kundërtën, si pasojë e kësaj situate mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme? Analisti Krasniqi shpreh mendimin se partitë politike tash për tash nuk janë të gatshme për zgjedhje të parakoshme, por situata mund të ndryshojë.
Në mungesë të një interesimi për punën në kuvend dhe çështje që po diskutojnë aty, po pson puna e kuvendit. Dhe kështu po përgatitet një teren për pasur zgjedhje në një periudhë vititashëm. Zgjedhja më mirë do të ishte të kishim një mocion të votbesimit prej anës së kryeministit, dhe kjo është një opsion për ata kryeministë që janë përgjithshëm dhe që nuk ka një shumit parlamentare në kuvend.
Ndërka që dhe masa i shprej mendimin që fillimisht vetë kuvendi duhet të ndërmarë masën dhe i deputetëve që nuk i përmbushin obligimet kushtetuese për të cilat kanë marë votën e zgjedhësve.
Duhet me fillu në mënu masa në shkuzë me marë daj deputetëve cilët nuk janë praneshën në komisione, në një kësisht edhe në seanta plenare, sepse ata janë zgjedhë për me përfaqësu popullin në kuvend Kosovës, po nëse shkojmë që i qishë nuk funksionar atëherë, shkojmë se kuvendi po dështon, pra nuk po i krynë funksionin e ti primar në votimin e ligjeve, atëherë duhet me dhe parësyshe dhe shkuar në zirje.
Prej 130 projekt ligjeve të cilat janë paraparë për miratim në kuvendin e Kosovës, deri më tash janë miratuar 24 prej tyre, ndërkash në procedure si për janë 21 projekt ligje dhe në pritje për të hyrë në procedurë janë 65 projekt ligje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kosova nuk ka ende ndonjë konsensus rreth platformës për bisedimet me Serbinë në Bruxelles. Kjo situatë është krijuar pasi opozita kundërshton udhëheqjen e këtyre bisedimeve nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur gatishmërinë të marrë përsi për dialogun, por vetëm pasi të fitojë mandatin nga qytetarët, ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje për konsensus. Taulian Çena i raporton nga Prishtina.
Mospajtimet dhe përplasjet e shpeshta mes partive politike po e bllokojnë miratimin eventual të një platforme të Kosovës për fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Mospajtimet fillojnë që nga kundërshtimi opozitës për rolin prejës të presidentit Hashim Thaçi në procesin e dialogut, e derit e mënyra e përfaqësimit të palës kosovare në tavolinën e bisedimeve. Udhëhecit e institucioneve dhe partit në pushtet preferojnë që në fazën finale ta kenë me vete edhe opozitën në kuadër të një ekipi uniteti. Kurse opozita deri më tani kryesisht ka kërkuar që institucionet të cilat kanë marrë përsipër udhëheqjen e vendit të udhëheqin edhe këtë fazë të dialogut, por duke i sjellë të gjitha vendimet dhe marrëveshjet për debat dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës si partia më e madhe opozitare ka kritikuar platformën e qeverisë për bisedimet në Bruxelles. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, ka thënë se LDK është gati të përfshihet në dialogun me Serbinë, por vetëm nëse do të ishte në krye të qeverisë së Kosovës.
Kryetari për LDK-s publikisht ka deklaruar që është i gatshëm që udhëheqjen e procesit dialogut t'ia dorëzojë Lidhjes Demokratike. Në fakt, ky është pranim i dështimit tek këtij koalicioni Gjoja për vendimet të mëdha. Ndryshe nuk mund të kuptohet kur pozita në fakt ja dorëzon agjendën shtetërore opozitës. Ne jemi të gatshëm të marrim përsipër këto procese, por vetëm pasi të marrim mandatin nga qytetarët e vendit përmes votës së lirë.
Në anën tjetër, për kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, konsensusi politik është shumë i nevojshëm për të ardhmen politike dhe ekonomike të vendit. Ky konsensusi pas kreut të kuvendit është i nevojshëm sa u përket çështjeve të hapura me Serbinë.
Edhe ko duhet konsensusi, çështjet e hapura të cilat i kemi veçanërisht me Serbinë. Ne nuk mund të nënvërsojmë faktin se kemi disa probleme të cilat po e pengojnë rritjen e Kosovës, edhe po na dëmtojnë zhvillimin.